Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke med en veldig spennende gjest. Det nemlig Steinar Bjartveit, som psykolog og forfatter, og han underviser på BI. Velkommen, Steinar.
Takk.
Ja, du stilte meg nettopp spørsmålet om dette var en podcast eller et skriftlig intervju, og så svarte jeg at dette tror jeg blir krevende å lage et ordentlig intervju, så her må vi høre deg snakke, egentlig. For vi skal snakke litt om ledelse, men ikke hva som helst slags ledelse, men fra et kanskje litt annet perspektiv enn det man vant til å høre om ledelse fra. Da. Kan du bare kort fortelle litt om din bakgrunn og hva du har gjort?
Min bakgrunn en psykolog, da. Så til å begynne med så fungerte jeg som en helt vanlig psykolog, og da drev jeg med, blant annet med parterapi, familieterapi. Men så jobbet jeg også parallelt med dette, med organisasjon og ledelse, og tok på meg oppdrag I det. Og så etter hvert så ble det mer og mer det, og da måtte jeg ta et valg, så til slutt så ble jeg ledelseskonsulent, og det gjør jeg på to hold, og det ene at jeg jobber som konsulent for et firma som heter Kairon, som jeg driver sammen med en 5-6 andre personer, og så underviser jeg på universitet og høyskoler, først og fremst Handelshøyskolen BI, hvor jeg har fagansvar for to såkalt executive master og managementprogram, som videreutdanning for folk som nå ledere, at de kommer tilbake til BI og tar seg videreutdanning der.
Nettopp. Og det får jo gode skussmål. Jeg hører om flere som har tatt dine masterprogrammer som superfornøyd, så du gjør jo tydeligvis en god jobb. Og en av de tingene du gjør at du trekker inn mye av klassisk altså skjønnlitteratur og klassisk filosofi inn i ledelse. Hvorfor gjør du det?
Fordi det ikke sikkert at kunnskap om ledelse og menneske en kumulativ viten, slik at vi stadig vet mer og mer og mer. Du kan godt tenke at den litt mer parallell, og at gode ting som skrevet om ledelse behøver ikke bare være I vår tid, det kan være tidligere også. Så det et perspektiv som har fulgt meg lenge, da, hvor jeg selv har vært nysgjerrig og synes det en glede å bli kjent med annen litteratur. Men jeg tenker jo for eksempel da, at kanskje det beste som noensinne skrevet om makt og ledelse, ble skrevet av Machiavelli for 500 år siden. Det ingen som har greid å skrive det på den måten. Jeg tenker at noe av det beste som skrevet om egenrefleksjoner om ledelse, skrevet av den keiseren som het Marcus Aurelius, han som var med I filmen Gladiatoren, holdt jeg på å si, I begynnelsen, og som skriver en dagbok da, som heter Til meg selv, da, som nesten utrolig å tenke seg at dette 1800 år siden skrevet, og de fleste av oss kjenner oss igjen I hans tanker, og på samme måte så tenker jeg Aristoteles å lese hans betraktninger om dyd og vennskap og fellesskap det knapt skrevet bedre enn det ble gjort for 2000 år siden så det gjør da at vi har prøvd å hente inspirasjon fra ulike steder vi kan selvfølgelig ikke stå alene det må forklares og settes inn I kontekst I vår tid men det mange som opplever at her det perspektiver de ikke selv kjente til eller hadde puttet inn I den sammenheng og at de opplever ny kunnskap med det.
Det sånn, har du noen sånn favoritt altså tenker som du tenker som
ja, for min del så blir jeg nok veldig knyttet til altså, to tenkere og det Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche og på mange måter så kommer de ut fra den hva skal vi si sekkebetegnelsen som du kaller for eksistensialisme og de vil være ganske sånn fokusert ikke på hva du gjør eller hvordan ting henger sammen, men på at du må leve livet før innhold så kommer eksistens, og blant det at du greier å bruke livet og leve det, så for å si det veldig enkelt, så det en utfordring, en provokasjon fra de to forfatterne på at du ikke skal bli passasjer I eget liv. Du må våge å leve livet. Det du som må sitte I førersetet.
Ja, ikke sant? Og det ganske, sånn, det ganske banebrytende tanker de kom med da på den tida, hvor det definitivt ikke var vanlig å tenke at man hadde kontroll over sitt eget liv.
Ja, det spennende, ikke sant? Fordi de skriver jo sånn, på midten av 1800-tallet opp mot århundreskiftet, så man skulle nesten tro at det var gammeldags tenkning, men den hypermoderne og har sin aktualitet fremdeles I dag. Så, og begge to glimrende forfattere. Altså, de skriver skitgodt. Riktig nok kan de være litt vanskelig å lese av og til, men de veldig siterbare da, for å si det sånn.
Ja, så helt rent konkret da, hvordan kobler du Nietzsche og Søren Kierkegaard til ledelse? Hvorfor er det interessant for ledere å vite noe om disse her?
Jeg mener at det aller viktigste spørsmålet I lederskap, det å se forbi karriere og stille seg selv spørsmålet, hvorfor ønsker jeg å være leder? Hvorfor tar jeg på meg jobben? Hva det jeg ønsker å få til? Det krever en begrunnelse. Og da greier ikke å bare se utenfor deg selv, du må til slutt se inn I deg selv. Fordi du greier ikke å svare på det spørsmålet uten at du kommer I fokus. Og derfor så kan du ikke skille personen som fyller lederrollen fra lederrollen. Altså jeg mitt lederskap. Og derfor hvis du tenker nærmere etter, for enhver person som blir leder, måten jeg forstår utfordringer på, hvordan jeg leser omgivelsene, hva jeg tenker viktig, hva jeg tror virker. Det ikke sannheter jeg tilegner meg, men det ting som basert på mitt liv, mine suksesser, mine fiaskoer, de bøker jeg har hatt, de nedlag jeg har hatt, jeg selv private ting, altså. Skilsmisser, unger, alt mulig, kobles inn I det, og ut fra det så ser jeg da verden på en bestemt måte. Og der tenker jeg du må tappe som leder da, og den biten må du finne fram til. Så Kierkegaard, han sier jo da at livets mål det egentlig å våge å bli den du altså du må bli et subjekt. Nietzsche sier enda skarpere, så han sier at enhver person burde få ha vilje til makt. Og da, det høres litt skremmende ut, men det ikke makt sånn som vi snakker om det han mener, men det vilje til å skape noe. Så Nietzsche han vil mene at det umulig å finne seg selv som et menneske. Hvis du ikke skaper noe, altså da finner du ikke noe, for du har ikke skapt noe, rett og slett.
Ok, så meningen med livet å skape?
Meningen med livet å skape, meningen med livet å ta ut livet og få gjort noe. Så Kierkegaard sier, en gang så sier han at jeg har lagt vikt på å bruke uttrykket å velge seg selv framfor å kjenne seg selv. Og det en ganske spennende betraktning, for vi lever I en tid, hvor vi veldig opptatt av sånn, kjenn deg selv, og hvem jeg egentlig? Men så omtrent som Kierkegaard da, og Nietzsche, de sier, nei, det ikke det som sentralt, altså det viktig det, men viktigere enn det, å velge å bli noe, og velge å skape noe, og da vil du merke hvem du
Men jeg tenker nå umiddelbart på sånne såkalte personlighetstester, som egentlig skal fortelle deg hvem du ikke sant?
Ja.
og da kanskje du en sånn INTP da, eller hva det måtte være.
Ja.
Og så men kan du da bare si nei, men jeg skal være en ISTP. Det litt det Nietzsche sier? Altså du kan velge hvem du vil bli, og så tenker jeg også på sånne såkalte mentaltrenere, som også skal måtte, ok, hvem det du ønsker å bli, og så må du bli det. Ja. Det litt sånn Er det litt sånn enkelt å si? Er vi ingenting, og vi kan formes 100% av hva vi tenker? Eller vi noe og har preferanser som være en naturlig tyngdekraft mot den vi da?
Ja, kjempespennende spørsmål det der. Og de fleste av oss tenker nok litt sånn at inni meg så det noe som meg, altså det noen steiner inni meg som konstant, og så leter vi hele livet etter å finne ut hva det Men det ikke alle som helt enige I det da, så disse eksistensialistene ikke helt enige I det. Og den kjente psykolog som grunnlag for INTP-testen, altså Jungs typologi, Jungs jo selv sent I livet, så sa han at jeg har prøvd gjennom hele livet å svare på spørsmålet hvem jeg? Og det først nå, på tampen av mitt liv, at jeg tror jeg skjønt at det svar kommer jeg aldri til å finne, sier han. Og Nietzsche, han ville jo sagt at du jo ikke noe fast. Hvem du stadig I tilblivelse, uttrykket han bruker. Så han baserer seg på en sånn gresk filosof som heter Heraklit, så de som har tatt forberedelsen skal huske at den som sier «pantarei, alt flyter». Alt I stadig endring. Du kan ikke bade I samme elv to ganger. Fordi når du bader andre gang, så har vannet strømmet igjennom, og det nytt vann, det en annen elv. Og på samme vis tenker man litt som menneske, da, at jeg ikke så fastlåst. Da. Så de mener jo egentlig at du helt fri. Jeg vet ikke om jeg helt tror på det, da, men det at det noen ting som lagt. Men de mener at du vil alltid bevege deg. Det jo ganske livspiano hvis du hører etter da. For det vil si at selv når jeg pensjonist, selv når jeg sent I livet, så kan jeg fremdeles endre meg, jeg kan fremdeles bli noe annet. Jeg kan fremdeles finne ut nye ting om meg selv. Og det eksistensialistens agenda da, det mer en sånn, tenk hvis du går glipp av det. Tenk hvis du bare aksepterer livet som det og du merker at livet bare går fortere og fortere. Ja. Og du får ikke leve det.
Ja, for at hvis du ikke gjør det, så blir du I hvert fall ikke forendret på det, eller hva? Så det jo helt sikkert. Og det noen som sier at du blir gammel av å stoppe opp, altså du blir gammel av å være inaktiv. Det det som, altså, altså aldri ligger I det, eller ikke aldri, men det å eldes ligger I det.
Jeg tror de inne på noe da, fordi jeg tror at de aller fleste av oss kan kjenne oss igjen I den type tenkning. Så jeg tror at alle mennesker har opplevd at de kan stå på siden av sitt eget liv og ønske at de kunne vært sterkere til stede. Og der tror jeg de tapper noe som vesentlige, og jeg mener jo da at dette her vesentlig I forhold til lederskap.
Du, en annen assosiasjon jeg får nå jo forskjellen mellom fixed og growth mindset. Hvis du hørte hva jeg sa, ja, fixed og growth.
Nei, hva sa du?
Altså forskjellen mellom fixed og growth mindset.
Ja.
Hvor altså et fixed mindset, så tenker du at man flink fordi man eventuelt har et talent, og så det det som legger grundlaget for hva jeg kan få til eller ikke. Mens et growth mindset mer hva kan jeg lære for å bli god, og at man, altså, man kan jobbe seg til å bli bedre, og ta feedback og så videre. Og jeg bare jeg føler en sånn assosiasjon til det, når du snakker om disse tingene med Nietzsche og Kierkegaard, og om det at det er en initiativ, og det den, du har makten til initiativ, du har makten til å skape den gnisten, og til å bli det du ønsker. Altså det er noe aktivt ved det, det ikke noe som altså, det kan gjerne være medfødt en preferanse for det, men det noe du kan og bør gjøre. Og det ligger jo så veldig tett opp mot growth mindset, da, at du...
Ja, at du helt, absolutt. Så sånn sett så kan du tenke at, spesielt I forhold til gründig virksomhet, da, hvis du har et fastlåst mindset, hvis du føler at du har funnet ut hva som sant, og du ikke noe veldig interessert I å se på andre ting, så det vet vi jo gjennom ganske mye kreativitetsforskning, at da finner du I alle fall ikke fram til det kreative, til det nye. Så sånn sett så ligger også I dette livsperspektivet til Nietzsche og Kierkegaard en ekstrem nysgjerrighet da. På alt det jeg ikke har møtt, alt det jeg ikke vet. Så det en kjent italiensk professor som heter Umberto Eco, han som skrev Rosens navn.
Ja.
Og han berømt for å ha hatt et av de største bibliotek, private bibliotek I Italia. Og han fortalte at når folk kom på besøk, han viste dem biblioteket, så var det to typer responser som var vanlige. Og den ene var folk som sa, «Åh, har du lest alt dette?» og da bare ristet han litt sånn fortvilet på huet og sa at selvfølgelig har jeg ikke det. Det jo ikke det som poenget. Og den andre responsen, det var mer poenget. Det var det som ikke sa så mye, men gikk rundt og tittet på alle de bøkene som de ikke visste om. Og da sa Umberto Eco, det det som et point med et bibliotek. Det å minne deg på all den kunnskapen du ikke har, men som ligger her tilgjengelig for deg. Så hvis du vil... utvikle deg selv, hvis du vil forny deg selv, så må du jo søke å bli eksponert for ting du ikke vet, da, rett og slett.
Så det første leddet her, da, det handler egentlig om at du må akseptere at du kan endre. Altså, du må akseptere, altså det et sånn grunnpremiss for god ledelse.
Ja.
Akseptere at ting I flyt, ting ikke fast.
Ja.
Men når jeg tenker på mennesker, så tenker jeg jo, altså det tilbake til psykologien igjen da, så tenker jeg at vi mennesker har en tendens til å kategorisere verden, altså sette den I noen rammer for å forstå den, altså det vår preferanse å gjøre det, ikke sant?
Ja.
Så det man Nietzsche og Kierkegaard sier da, at ja, det kan så være, men du, det din, altså det du må gjøre å jobbe med det, altså det ligger en friksjon, altså for det behagelig å kategorisere, ikke sant? Ja. Mens friksjonen ligger I at ting ikke fast, at du hele tiden må endre deg.
Ja. Men det ikke bare hele tiden endre deg, men de vil til og med si, du må ta ut deg selv.
Ja.
Men, og ved å gjøre det, så vil du endre deg. Ved å gjøre det, så vil du skape noe.
Ja, men det ligger en friksjon I det, du ikke enig?
Jo, altså, absolutt.
Du, altså, du må gjøre noe, det jo noe ubehag, det noe ubehagelig ved å gjøre noe versus ikke gjøre noe.
Ja.
Men du vinner kanskje behaget, men du taper livet da, hvis jeg forstår det riktig. Okay,
så, og det et godt poeng da, og som utfordrer vår tid. Fordi i vår tid så vil nok veldig mange tenke sånn at lykke livets mål. Og lykke som en sånn godfølelse. Men du hører jo, som du selv kommenterer på, at i de perspektiver som jeg trekker opp her, så ligger det ganske mye slit, altså det ligger ganske mye nederlag. Og det ikke sikkert at du blir lykkeligere av det, men det kan tenkes at du finner mer mening i det, rett og slett.
Men du, nå henger alt sammen alt? For å stille et sånt spørsmål?
Nei, det gjør ikke det, det kaotisk.
Ja, ok, ja. Nei, for nå trekker jeg også linjer til stoikerne, som også som bevisst utsetter seg for ubehagelige ting for å sette pris på livet. Ikke sant? Og du kan også trekke en relasjon til Machiavelli rundt at du må ta makt, ikke sant? Altså den aktive... Nå kan du dette mye, 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 mye bedre enn meg, men altså, det derfor jeg spør, henger det... Er de touchere inn på noe felles her, disse store tenkerne?
Ja, det vil de jo for så vidt gjøre, fordi de beskriver jo de samme fenomener, så sånn sett er de nødt til å touche inn på hverandre, men de vil også ha ulike premisser, som gjør at de vil være ganske så uenige med hverandre på en del ting, fordi de, skal vi si, menneskesynet til Machiavelli er ganske annerledes enn det menneskesynet Søren Kierkegaard for eksempel har. Men det er jo det som er litt fascinerende, det er at du behøver heller ikke ta et standpunkt og si at nei, jeg velger å tenke den riktig, og det den som har beskrevet sannheten. Alt bare modeller.
Ja, ikke sant.
Ingenting, og dette er liksom sant. Og derfor skal du våge å la deg belyse av andre perspektiver.
Ja. Når vi nå diskuterer filosofi da, på et sånn abstrakt nivå, så er det et stykke fra det til altså, konkret ledelse.
Ja, det vil det være.
Ja, så hva er god ledelse? Altså, for å stille spørsmål, hva er god ledelse da? Ikke sant? Og så kan man ikke svare at du må kjenne deg selv. Og så altså, jo, for så vidt er det et grunnlag for det, men hva er egentlig god ledelse?
For meg da, så er det god ledelse, det vil være å kunne svare på spørsmålet hvorfor ønsker du å være leder? Hva er det du vil? Hvorfor tar du jobben? Hvorfor vil du dette? Men, da tror jeg veldig ofte så vil du ende opp da med et synspunkt om at du ønsker å få til noen som forbundet til hvem du er. Og det der jeg tenker essensen ligger, mer enn å begynne å snakke om hvordan skal du få glimrende resultater. Så er det spørsmålet om hva er det som dirrer meg, det som sitter i meg, hvor jeg føler at nå er jeg tro mot hvordan jeg forstår meg selv, og hva jeg ønsker å få til.
Ja, men beskriver ikke du nå kun da motivasjonen en god leder bør ha? Altså, ikke sant? Mer enn at det god ledelse i seg selv.
Ja, men det motivasjonen, men det vil også da styre hva det du jakter etter, og hva det du ønsker å få til. Og derfor så det ikke bare motivasjon, men det et mål altså, som ligger i dette her. Og jeg tror at faren i vår tid er at du får ledelse som en verktøyutøvelse. Da. Så det er mange som går på kurs for å lære seg å utøve ledelse. Og det de lærer seg der, det verktøy, det systemer, det firefeltstabeller. Og da blir det en innholdsløs ledelse. Altså du kan ferdighetene, du kan bli trent opp til det.
Ja.
Men hva skal de brukes til? Hvorfor vil du ha ledelse?
Ja, altså ok, nå snakker du på i hvert fall 200 forskjellige nivåer. Altså, det jeg tenker nå er at du snakker, altså, det første du snakket om var mer strategi, og det du snakker om nå med verktøy er mer taktikk, ikke sant? Du kan ikke bare ha taktikk uten en strategi, altså, uten at, altså du kan ikke bare ha masse verktøy uten at det går inn i en form for retning eller noen mål, ikke sant? Ja. Og du kan ikke bare ha strategi uten taktikk heller, ikke sant? På den andre siden da, er du enig i det?
Ja, det enig. Ja. Samtidig som jeg tenker at verktøyene noe mer, altså det noe annet enn taktikk. Det er rekkverk og rammer for handlinger. Og de kan brukes uten formål i seg selv.
Ja, ok. Og hva er resultatet av det, hvis det skjer?
Det at du institusjonaliserer ledelse til en sett med vaner og adferd som kan være innholdsløse.
Ok, så det struktur og kultur da, som kan være innholdsløst, som ikke gir noen retning.
Ja.
Ok, nettopp. Så, men hva da, hva da, altså, god ledelse da? Det da kanskje bruk av de samme verktøyene, men hvor, hvor det har en, altså en, hvor det faktisk har en verdi? Det det du prøver å si?
Ja, men det behøver ikke være bruk av de verktøyene, for flere av de lederne som vi også beundrer da, både i vår tid og historisk tid, de har både glimret med bruk av disse verktøy, men også at de har gjort ting som vi kanskje i dag ville mene liksom, det, sånn skal man ikke gjøre som leder. Mm. Så du behøver ikke gå langt tilbake i historien for dette. Du kan se på Steve Jobs som eksempel. Hvorfor hyller vi han? Så, så det er noe på viljen som vi snakker om, vilje til å skape noe, vilje til å gjøre noe. Og så gjør han mange ting som, som er dårlig, altså han kan være en drittsekk mot sine medarbeidere, han kan være en autoritær liten fan i det han gjør, men likevel vil folk følge ham på tross av det. Så hvis du tenker at som leder så har du en idé om å gjøre noe, så leder også et spørsmål om relasjon. Du skal bli fulgt, og folk følger deg ikke nødvendigvis bare fordi du har en lederjobb. De velger aktivt om å følge deg eller ikke følge deg. Og hvorfor blir du fulgt? Det tror jeg dels også sammenheng da med at du vil få til noe, men det vil også ha sammenheng med hvordan du oppfører deg. Og et verktøy redder deg ikke den sammenhengen. Altså. Der det andre ting som trer inn.
Ok, så mener du da, kan man trekke ut at du mener at ledelse noe som ikke kan bli lært, men kanskje bare videreutviklet? Altså sånn, eller grunnessensen i det? Altså grunnessensen i det å både, altså det å ha, det å ville noe, det kan vel alle ha, men, ikke sant? At alle har kanskje en drøm om et eller annet de vil oppnå. Ja. Mens det andre da, å få folk med seg, det kanskje noe mer medfødt, men det kan også kanskje videreutvikles hvis du har snev av det.
Ja. Altså det et veldig spennende spørsmål da, så det en berømt artikkel av en Harvard-professor som heter Abraham Salesnik, hvor han i sin tid så sier han at det en forskjell mellom de som har en lederstilling og fungerer som administratorer, kontra de som har en lederstilling og fungerer som ledere. Han mener at det en helt fundamental forskjell. Og da kan du lære deg det, spør du om. Administratorskap kan du lære deg, det de verktøyene jeg snakker om. Og det liksom, hvordan legge en strategisk plan, hvordan ta en strategisk analyse, hvordan holde en medarbeidersamtale, hvordan holde en kick-off-seminar. Ledelse kan du også lære en del om, altså. Så jeg kan jo ikke ta fra meg selv mitt siste dag for å si at ikke ta kurs på BI eller leie konsulenter, så du kan lære en del på det. Men så tror jeg også da at du kommer til et punkt hvor du ikke kan lære deg mer. Altså, da kaller det på deg som person, og hvor du må våge å ta ut hva det jeg mener viktig. Og det vil ikke la seg fange i en vag visjon, i det som organisasjonsvisjon, mm. eller i noen kulepunkter om hvilke verdier vi står for. Da du på banen, og du må faktisk tenke at grunnlaget for mitt lederskap, det ligger i måten jeg ser verden på og forstår meg selv.
Ja.
Det kan du ikke lære, det må vokse fram.
Det noe subjektivt da. Altså det noe, det noe i deg for at du skal nå ditt potensial som leder, så må du tappe inn i det som unikt for deg for å komme videre.
Ja.
Det så enkelt som det. Skjønner. Ok. Ja, nettopp. Ok, så da altså, så egentlig så kan man egentlig være en god leder uten å bruke et eneste verktøy, eller noe som, altså noen firefeltstabeller, eller altså lese... Hva det for noe?
Ja, så. Det fantes ledere før Handelshøyskolen kom på banen, tror du det
Ja. Så hva bør man gjøre da, hvis man aspirerer, hvis man har en god idé da, og aspirerer til å få satt en idé, for det det som motiverer deg, å få satt en idé i livet, mer enn det å lede folk. Det ikke det at du vil bestemme over folk, ja. Men det jo det at du vil få implementert en idé. Unnskyld.
Ja, da bør du ha samtaler med deg selv og samtaler med andre, rett og slett.
Ja.
Så hvis du ønsker å tappe inn og finne liksom, hva ønsker jeg og hva tenker jeg viktig, så du nødt til å legge bort både TV-serier og mobiltelefon og tenke for deg selv, gjerne skrive for deg selv, altså, notere. Mm. Man vet at det en fordel å bruke dagbok, så trenger du også samtale med gode venner og andre folk som kan gi deg innspill, men da må du orke å lytte på dem da.
Ja.
Orke å høre på dem.
Så oppskriften på ledelse jo ikke da hva du må gjøre, men det at du må tørre å gå inn I deg selv. Altså det introspektivt perspektiv egentlig?
Et introspektivt perspektiv, men både Kierkegaard og Nietzsche, de ville sagt, altså Kierkegaard bruker jo uttrykket til at det å våge å være lidenskapelig og innelig til stede I sitt eget liv. Mm. Altså, ikke nødvendigvis gjøre det som alle andre vil at du skal gjøre, men det at du tør å tappe inn på det som du mener faktisk viktig.
Ok, nå igjen, vi har snakket veldig mye om altså, filosofien bak, da, og det grunnlaget for, men du jobber jo også en del med ledergrupper, konkret. Ja. Og jobber du ikke med noen verktøy da? Det sånn, du forstår? Eller?
Jo, okay. Så jeg vil også bruke verktøy, men ikke på den tradisjonelle måten. Men vi vil jo fokusere veldig mye rundt samspillet de har, og hvordan de gjør ting, og hvordan de får til ting. Men dersom vi kanskje skiller oss litt fra andre, det at vi vil være veldig fokusert på hva det strategiske viktige mål de skal prestere som gruppe sammen. Så ledergrupper står ofte et dilemma med at de bare driver med koordinering. Altså ledergruppen har I seg selv ikke et produkt som de skal levere, de koordinerer først og fremst. Men hvis du tar en belysning av ledergruppen som et strategisk område, så det noe de gjør som vil være strategisk særdeles viktig. De fleste ledergrupper vil på et annet tidspunkt være med på at tanken om hva det som skal stå inn etter oss, hva det vi skal ha gjort og prestert, som sentralt. Og derfor så mener jeg at du bygger team rundt et mål som nås, mer enn at du først bygger samspillet, og så går man på jakt etter et mål.
Ja, for nå snakker du om den andre delen av ledelse, og det man egentlig forbinder I størst grad med ledelse, det jo, altså en leders jobb jo å oppnå et mål. Altså det jo jobben til en leder, sett fra at hvis du ansetter en leder til å gjøre noe, så det jo at en vedkommende skal oppnå et mål, på en måte. Det ikke det?
Jo, absolutt.
Ikke sant? Men det vi har snakket om kanskje mest frem til nå, jo både hva du må ville for å være en god leder.
Jo, men det målet du ønsker å nå som leder, det knyttet til alt det jeg har snakket om tidligere. Så selv om du bare går inn, altså ikke som gründer, men hvis du går inn og tar en ledjobb, på et eller annet tidspunkt så må du jo selv definere hva tenker jeg sentralt, hva ønsker jeg å få til med denne jobben, hva mener jeg viktig. Og hvis du ikke finner det, så tenker jeg at da kan det være over tid, da, så kan det være kanskje et signal til at du kanskje ikke skal stå I den ledjobben. Mm. Da kanskje ikke du den rette personen til å stå der, kanskje skal du eller da gi plass til andre folk som har en formening om hvorfor de skal ha den jobben og hva de skal få til.
Det relevant hva slags mål man har med en ledjobb?
En gang til nå.
Det relevant hva slags jobb, eller hva slags mål man har med en ledjobb?
Ja, det det. Fordi hvis du tenker ut fra dette perspektivet, så det ikke gitt at selv om du en flott person og kan være kjempegod leder et sted, så du det nødvendigvis på et annet sted. Fordi hvem jeg som person, hva jeg tenker viktig, hvilke kvaliteter jeg har, totalt avhengig av situasjon, medarbeidere og utfordringer. Og I beste fall så kan hvem jeg være en perfekt match med situasjonen. Og da kan jeg bruke det beste av meg selv og virkelig få til ting. Men jeg tror alle som ledere har opplevd at de også har vært steder hvor de ikke har fått brukt det. Mm. Og det tenker jeg at sånn, det ikke fordi jeg dårlig, men dette var ikke det stedet hvor jeg fikk tatt ut mest mulig av det jeg bra på. Og derfor så du nødt til å ha et syn også på omgivelsene. Nesten som om du vil sette inn sånn annonse I finn.no, et sted som passer for meg.
Ja det handler om en match mellom subjektet og målet til denne ledjobben. Altså det må være...
Og omgivelsene, ikke bare målet, altså.
Ja, for at omgivelsene, det må være et såpass interessant mål at de også ønsker å være med på det.
Ja, eller om de ta folkene som I omgivelsene, om de folk som respekterer deg, om de synes at du har noe å gi, om du passer med dem, rett og slett. Ja. For det jo ikke litt. Så der nok en feilforståelse, vil jeg påstå, da, innenfor ledelseslitteratur, som ligger egentlig I norsk tenkning til det som kalles for George Kenning-skolen, som at kan du lede et sted, så kan du lede alle steder. Og det naivt å tro.
Ja, altså, du mener at det finnes ikke sånne superledere som kan gå inn hvor som helst og få snu en bedrift?
Nei, det... Hvordan skal man mene det? Det jo... Enten så omgivelsene irrelevante, eller så du så fantastisk at du passer til alt. Og jeg tror ikke på noen av de to tingene.
Nei, men altså, det jo eksempler på ledere som går inn I helt fullstendig annerledes... Altså, de går fra en bransje til en helt annen bransje hvor de har null kompetanse.
Ja.
Tenker du at det ikke så viktig I seg selv? Eller, sånn, eller handler mer om sitt personlige mål og hva jobben har som mål?
Nei, jeg tenker at det ikke noe gitt at de skal gjøre det bra I en helt annen bransje. Og der tenker jeg at det går nok litt av til på at vi romantiserer og heroiserer ledere som dette og hvor I verste fall så kan ledelse bli et litt sånn omreisende sirkus hvor du har en form for storlek, omtrent som fotballmanager skifter klubb hele tiden. Mm. Men du kan også se på fotballmanager for å bruke det som en analogi da. Det ikke en hver klubb de gjør det bra I.
Nei.
Det må være en fit mellom hvem de og klubben og spillerne I dette. Og på samme vis også med ledere. Men det ligger nok en tendens I ledelsestenkning til at vi lager en elite ut av ledere. Vi gjør dem til mer fantastiske enn de
Ja, for det ikke bare et håndverk? For det noe mer enn bare et håndverk?
Ja, absolutt, I forhold til det hvor vi startet og diskuterte ja. Filosofi.
Ja.
Så vil det være ikke bare et håndverk, men det vil være noe som jeg forstår som viktig og riktig. Og du kommer opp I en, hva skal jeg si, en kritisk diskusjon om ledelse, og det om ledelse en karrierevei, eller om ledelse kanskje først og fremst å uttrykke noe som jeg mener viktig å få gjort. En mission nesten, I forhold til hva jeg tenker sentralt.
Ja, altså hva ditt inntrykk generelt sett av norske ledere? Hvor hvor det vi har utfordringer?
Nei, inntrykket mitt av de folkene som jeg jobber med da, og har jobbet med, så synes jeg det mange som flinke, det mange som virkelig bevisste på det vi snakker om nå, som ønsker å få gjort noe. Men det også en tendens I Norge til at man kan fokusere mer på egen karriere enn på det man skal prestere. Og det til syvende og sist blir det feil I forhold til lederskap. Da. Mm. Du satt til å lede noen andre, og du satt til å lede for å oppnå et mål.
Mm. Vi har så vidt nevnt Machiavelli tidligere. Du har jo snakket en del om han tidligere også. Altså, på hvilken måte tenker du at Machiavelli kan lære oss noe? Altså, han det en utskjelt politisk filosof. Ja. På mange måter, så han, men han har et veldig viktig bidrag, spesielt inn mot altså, realpolitikken, da, ikke sant? Det å ta det for ta ting for det det litt sånn der politisk ukorrekte
Ja, altså det jeg tenker han spennende da,
ja.
Det nettopp på det du sier, og det at han sånn idehistorisk så står han for et brudd, for han sier, la oss ikke snakke om tingene slik de burde være, men la oss snakke om tingene slik de Så han har en ekstrem realpolitisk vinkling, og derfor så blir han så ofte kalt for realpolitikkens far. Og der tror jeg det en del å lære om Machiavelli, rett og slett. Og også da, fordi han ut fra det så opererer han med et annet premiss, og det at det ikke sikkert at mennesket bare jobber for fellesskapets beste, eller at alles interesser går sammen til et harmonisk hele. Det kan godt tenkes at de står mot hverandre. Og hvordan skal du lede da, hvis det slik? Og der han spennende på å lese. Og ikke nødvendigvis fordi at han kommer så opp med svarene på hvordan det skal være, og det disse svarene skal følge, men selve perspektivet, sentralt.
Ja, det topp. Du, vi skal snart avrunde, men hvis du skal gi noen sånne, du har jo gjort det indirekte og direkte, men hvis du skal gi noen råd til da, gründere, går egentlig fra å være gründer til å bli leder. Altså, hva de viktigste rådene du vil gi for å kunne lykkes som leder?
For å ta konsekvensen av det jeg har sagt til deg nå, da, så vil det viktigste rådet, som ligger ganske nært for gründere, det hva ønsker å få til, hvorfor gjør du dette, Men der har gründere et sterkere forsprang enn de som har som bare tar vanlig lederutdanning. Gründere ønsker å skape noe. Men hvis du har suksess som gründer, sånn at du får det til, og du merker at dette her tar av, så må du også da stille deg spørsmålet på liksom, vil folk følge meg som leder? Eller min oppgave mer å sette I gang nå, og så burde det være andre som egentlig styrer det hele? Men det gründeres store problem, det vet vi alle sammen, akkurat dette spørsmålet her. Og det kan godt tenkes at du som gründer kan være en flott leder, at folk vil følge deg, selv om du rar, men selv om du har dine svake sider og feil. Ledelse ikke perfekt. Men det kan også tenkes at du kan se at kanskje noen andre som skal ta det til videre.
Mm. Det noen spesiell litteratur du vil anbefale å lese for å få innblikk I disse tingene?
Hvis du skal ta skjønnlitteratur, så vil jeg anbefale Kongsemnerne av Ibsen. Og bare lese 10 sider midt I stykket om en karakter som heter Skule, og som blitt konge, men ikke helt skjønner hvorfor han skal være det. Og lurer på, liksom, går det an? Kan man bare ta kongskåpen på, så blir man konge? Fantastisk betraktning av Henrik Ibsen. Eller så kan jeg også anbefale meg selv. Kom ut med en bok I fjor som heter Achilles, basert på den store greske helt. Men han som hadde en feil da, det derfor vi sier Achilles helt. Ja. Så hvordan lede når ledelse ikke perfekt, skriver jeg om I den boken.
Steinar, tusen takk for din innsikt og dine innspill til ledelse. Det jo et, du har et litt, jeg synes du har et veldig friskt perspektiv og et annerledes perspektiv, men du står jo på kjempers skuldre med disse betraktningene. Og jeg egentlig litt overrasket for at ikke flere I din bransje trekker inn den type litteratur altså ledelsesfaget. Har du noen formening om hvorfor?
Ja, nei, altså vår erfaring faktisk at enten du jobber nasjonalt eller internasjonalt, folk som har vært I ledelse en stund synes det faktisk spennende å komme med andre perspektiver på ledelse, utenom det vanlige. Ja. Og at de også glad for at de får anledning til å få innsikt I og lese faktisk den type litteratur som de har hørt om, men kanskje ikke fått anledning til å fordype seg.
Igjen, tusen takk Steinar, og lykke til videre.
Takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på shifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Shifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.